слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві, вівторок, 29 грудня на календарі. «Ранкова свобода» бажає вам доброго ранку. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І спочатку коротко про головне. Скандал навколо мовного питання в київській школі. Наклеп, непорозуміння чи шизофренія?
У нас така от дійсно мовна шизофренія, роздвоєність в цьому плані є. Але школа – це державний заклад. В державних закладах якраз шизофренію лікують, якщо школа.
Десантник зі Львова почав писати в зоні АТО вірші та пісні, але службу кидати не збирається.
Мені це подобається, це моє покликання. Я себе комфортно відчуваю в формі. Мені подобається робити ту справу, яку я люблю.
Чи повернуться українські політв'язні в Росії нового року додому? Адвокати Надії Савченко не мають ілюзій.
Ті слова ласкаві і не дуже відносно того, що буде обмін, ми поки що сприймаємо як слова.
А обговорюватимемо сьогодні в ранковому ефірі акцію протесту аграріїв. Наполягаючи на своїх вимогах, вони навіть перекривають автотраси. Чи допустимо це і де межа мирного протесту? Запрошуємо до обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Почнемо, як завжди, з новин, з якими ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, впродовж минулої доби ситуація в зоні проведення АТО суттєво не змінилася, заявляють у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Там зауважують, що за попередню добу бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню і з опівночі сьогоднішнього дня близько 5 разів, переважно зі стрілецької зброї, відкривали вогонь в бік Збройних сил України. Неспокійно було на околицях Донецького аеропорту, неподалік Пісків і Опетного, також північніше Горлівки, біля Луганського і на Маріупольському напрямку. Крім того, біля Зайцева ввечері відбувся нетривалий бій із сепаратистами чисельністю до 15 осіб. Бойовики відступили, про можливі втрати з боку нападників не повідомляють, проте чи були поранені серед українських військовослужбовців теж не йдеться. В угрупованні ДНР свіжих даних за минулу ніч не надають на сайтах сепаратистів. Напередодні там стверджували, що українські військові лише за тиждень майже 60 разів порушували режим тиші. Від вересня сторони конфлікту переважно дотримувалися режиму припинення вогню на Донбасі, були лише поодинокі випадки порушення режиму тиші. Проте від початку листопада все частіше надходять повідомлення про порушення режиму припинення вогню. За підсумками засідання контактної групи в Мінську 22 грудня були домовленості про режим тиші на Донбасі, який мав почати діяти ніч на 23 грудня. Солом'янський райсуд Києва повернув екс-міністру юстиції Олені Лукаш заставу і закордонні паспорти. Про це повідомив екс-перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. Він оприлюднив копію відповідної постанови суду. Згідно з рішенням, клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для Лукаш суд не задовольнив. 6 листопада Печерський райсуд Києва вирішив заарештувати на 2 місяці екс-міністра юстиції Олену Лукаш з можливістю внесення застави в 5 115 000 гривень. Екс-голова адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов повідомив, що заставу за Лукаш внесли. 9 листопада її звільнили з СІЗО, одягнувши електронний браслет. В Вашингтоні заявляють, що корабель з понад 11 тисячами кілограмів низькозбагаченого урану 28 грудня вийшов з Ірану до Росії. Це стало найбільш значущим кроком Тегерана на шляху до виконання угоди, укладеної 6 світовими країнами-лідерами. Так прокоментував цей епізод офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер. Один з найважливіших кроків, який Іран зробив, стався вранці, коли судно покинуло Іран і вирушило до Росії для перевезення понад 25 тисяч фунтів матеріалів низькозбагаченого урану, сказав Тонер під час щоденного брифінгу у Вашингтоні 28 грудня. Згідно з ядерною угодою, досягнутою між Іраном та шістьма світовими країнами-лідерами, Тегеран має вивести всі запаси низькозбагаченого урану. Низькозбагачений уран підходить для виробництва електроенергії, але не може проходити подальшу обробку для використання в ядерній зброї. Домовленості також передбачають, що Іран має різко скоротити кількість центрифуг, які використовуються для збагачення урану. Іран заявляє, що не мав планів щодо створення ядерної зброї. Ну і на сам кінець прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович закликав визначитися з вотумом довіри його уряду після тижнів протестів через вступ країни до НАТО. Були порушені питання, чи користується цей уряд підтримкою парламенту, повідомив Джуканович, підкресливши, що вступ до військового альянсу є в інтересах країни. Якщо прем'єр не заручиться підтримкою парламенту, то вибори у Чорногорії можуть відбутися вже на початку 2016 року. Тоді Джуканович працюватиме доти, доки не буде сформовано новий уряд. Чорногорія отримала запрошення приєднатися до НАТО 2 грудня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві, це ранкова свобода і одразу до події, яка, як очікується, матиме розвиток сьогодні. Сьогодні українські аграрії збираються продовжити свою безстрокову акцію протесту проти часткового скасування спецрежиму зі справляння податку на додану вартість. Напередодні вночі вони розійшлися, обіцяючи не створювати перешкод та небезпечних ситуацій на дорогах в пізній час. Протестувальники заявляють, що вчора вони перекрили понад 20 ділянок автотрас у 8 областях України. За даними деяких місцевих засобів масової інформації, в рамках акції аграрії навіть підпалювали сільськогосподарську техніку. Натомість економісти констатують, що нова компромісна модель відшкодування ПДВ враховує специфіку галузі та є навіть менш суворою, ніж вимагав того Міжнародний валютний фонд.
В першу чергу ці негаразди, які залишились у бюджетному кодексі відносно ОПК, вони найбільш шкодять виробникам молока. Вони багато втрачають. І тут втрати йдуть не тільки від того, що в них забрали 85% внутрішнього ПДВ, вони отримують збільшення вартості кормів. Якщо буде повертатись експортний ПДВ, у рослинництві буде все гаразд, тому що ціни піднімуться на внутрішньому ринку на зерно. Але це ж саме зерно купують ті, хто займається тваринництвом, і воно в них подорожчає приблизно на 15%.
Сьогодні, шановні слухачі, нам цікаво почути вашу думку щодо акції протесту аграріїв. Чи допустимо, зокрема, в рамках акції перекривати автотраси? І яким чином відстоювати свої права, не порушуючи прав інших людей? Ваші міркування з цього приводу ми чекаємо на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, а також телефоном в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Розголос у пресі допоміг звернути увагу на мовну проблему в школі та вирішити її. В цьому переконує киянин, батько україномовного учня столичної 78-ї школи. Нещодавно Роман Шостя в соцмережі стверджував, що його дитина почувається в українській школі іноземцем через використання вчителями російської мови. Натомість директор навчального закладу Світлана Гаєва підкреслює, що робить все можливе, щоб діти українську знали, любили і поважали. Проте, аби поспілкуватися з керівництвом закладу, журналістам довелося звертатись до Міністерства освіти та Київської міськдержадміністрації. Кореспондентка Радіо Свобода Ольга Комарова відвідала цю школу.
Роман Шостя, батько україномовного учня 78-ї школи, розташованої у центрі столиці, скаржився на порушення прав його дитини. За твердженням батька, зі школярами вчителі спілкувалися здебільшого російською. Цією ж мовою проводили позакласні заходи. Також він звинуватив адміністрацію навчального закладу в українофобському ухилі. Директор школи номер 78 Світлана Гаєва розповідає, що всі зауваження, на які вказали батьки, були виправлені.
Дуже багато зусиль докладаємо для того, щоб діти українську мову знали, любили і поважали. Ми працюємо з усіма сім'ями, з батьками. Знаємо про те, що в сім'ях дуже багато говорять російською мовою. Діти мають спілкуватися тією мовою, якою їм зручно. З вчителями вони спілкуються українською мовою.
Директорка не заперечує, що вчителі можуть спілкуватись із дітьми російською, але зазначила, що це проблема не однієї школи, а системи в цілому. У Київській міській адміністрації розповіли, що жодних звернень батьків з мовного питання не було, а тому і відповідних перевірок у школах не може бути ініційовано.
Кожному громадянину України гарантується право отримувати освіту державною мовою або регіональною мовою. Навчально-виховний процес в будь-якій школі з українською мовою навчання здійснюється державною мовою. Це передбачено і законодавством, це передбачено і статутом даного закладу.
Роман Шостя розповів Радіо Свобода, що в школі дійсно пішли на зустріч його вимогам. Але так сталося лише після розголосу в пресі.
Саме через цей розголос, через те, що знайшлось багато небайдужих активних людей, які мають таку саму громадянську позицію, як у нас, гуртом змогли щось змінити. Звертаюся до всіх, що треба якимось чином намагатися не пропускати цю проблему.
Світлана Гаєва погодилася провести невеличку екскурсію школою та дозволила поспілкуватись із дітьми. Старшокласники відповідали нам українською, проте у середніх класах діти дійсно спілкуються російською. При цьому в школі проводять багато патріотичних заходів. Діти надсилають листи українським воїнам в АТО, готують програми для шкільного телебачення. Соціопсихолог Алевтина Шевченко порівнює таку мовну роздвоєність із шизофренією. Визнає, що сама лікується, бо від народження російськомовна.
У нас така от дійсно мовна шизофренія, роздвоєність в цьому плані. Але школа – це державний заклад. В державних закладах якраз шизофренію лікують, якщо школа декларується як українська, то все спілкування має бути україномовним. Якраз для того, щоб дати цю визначеність.
Ситуацію із скандалом навколо мовного питання в школі вважають непорозумінням. Те, що проти її школи розгорнули брудну інформаційну кампанію, директор у коментарі Радіо Свобода не підтверджує. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рік, що минає, запам'ятається десантнику 80-ї аеромобільної бригади з позивним «Поет», вірними друзями і небайдужими людьми, які її підтримували, зокрема, і добрим словом. Також 2015-го саме в зоні бойових дій на Донбасі військовослужбовець зі Львова почав писати вірші, які допомагають йому триматися. Натомість оцет на серці залишає черствість людей. Із десантником-поетом спілкувалася львівська кореспондентка Галина Терещук.
Спершу у 32-річного військовослужбовця Львівщини був позивний «Командос». Коли почав писати вірші, отримав позивний «Поет». Десантник раніше ніколи не писав поезію. Він на контрактній службі у Збройних силах України перебуває з 2001 року. Брав участь у миротворчих місіях, зокрема у Косово. Жартує, що форму одягнув у 6 років, коли проживав поблизу військової частини і спостерігав за військовослужбовцями. Власне, тоді і попросив маму пошити йому форму.
Яка ситуація в державі? Перш за все, я не хочу розривати ніяких контрактів. Мені це подобається, це моє покликання. Я себе комфортно відчуваю в формі. Мені подобається робити ту справу, яку я люблю, і за нею одержувати зарплатню.
На початку березня 2014-го він був серед перших бійців, які поїхали у зону АТО. Виконував завдання вздовж кордону України з Росією у Луганській області, зокрема в Луганському аеропорту. Ситуацію на Донбасі називає найскладнішою, яку довелося пережити, бо надто багато людських втрат.
Про Донецький аеропорт показували, були кореспонденти, які, наприклад, знімали це все. У нас, на великий жаль, таких можливостей не було. Ми там були, скажімо так, в котлі. Було важко. Підрозділи зуміли тримати дисципліну, самовихованість, дисципліна, здержаність.
Під час виконання особливих завдань десантникам було заборонено користуватися телефоном чи розмовляти поміж собою. Тоді у голові почали народжуватися слова, які лягали у вірші. Списав вже 8 блокнотів.
Бачивши наших хлопців, які не участвували ніде в конфліктах, такі очі були дитячі, що страх якийсь в очах. Потім дивлюсь, вже цей страх пропав, появилась впевненість в собі, так злість появилася, теж все ж так відбувається. Я це все помітив. Поезія, наприклад, ніхто не був готовий битись, ми завжди вміли помиритись. І ось прийшов час взяти зброю та вмити руки злою кров'ю.
Рік, що минає, боєць проведжає з думкою про своїх побратимів, яких вже немає.
Всім бажаю вірити, надіятися, любити. І все буде добре, якщо ти любиш себе, любиш свою державу, любиш це місце, ти стоїш просто. У нас така ситуація, що люди хочуть змінити державу, але не міняють себе.
А ось від 2016-го очікує мир в Україні і мріє придбати для своєї сім'ї однокімнатну квартиру. Бо молода родина з дитиною вже 13 років поспіль орендує житло. Військовослужбовець вважає, що ніхто не повинен нічого йому дарувати, а він мав би заробляти на службі так, щоб забезпечити власну родину житлом. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Підсумки року, що минає, та перспективи на рік новий аналізує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Так, газета «Сьогодні» підбиває воєнні підсумки року. Видання пише, що 2015-й, який починався з найтяжчих боїв за Донецький аеропорт і Дебальцевський плацдарм, не приніс стабільного миру. Однак українська армія отримала в цих боях необхідний досвід і значно поліпшила свою оснащеність. Проте до очікуваного завершення війни ще далеко. Більше того, після настання морозів, коли промерзне ґрунт і можна буде використовувати важку техніку, бойовики можуть здійснити новий наступ, попереджає «Сьогодні». Втім, як інформує, посилаючись на дані розвідки газета «Україна молода», ватажки бойовиків ДНР Олександр Захарченко та Олександр Ходаковський днями вирушили до Москви за вказівками від своїх кремлівських кураторів щодо подальших дій. В цьому ж числі «Україна молода» інформує, що Верховна Рада має намір легалізувати бурштинові промисли. А поки що сонячний камінь і далі видобувають і збувають нелегально. Видання пише, що після місячного літнього затища промисел відновився з новою силою. До яких хитрощів вдаються видобувники бурштину, Україна молода розповідає в статті «Копайте глибше». Після рішення парламенту підтримати зниження рентної плати за видобуток блакитного палива, газові олігархи знову отримуватимуть надприбутки, наголошує газета «По-українськи». Газетярі вважають, що заявами про зниження тарифів для населення «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко намагається створити інформаційну завісу задля лобіювання корупційних інтересів. Докладніше про те, хто отримає найбільший зиск від зниження ренти, газета «По-українськи» розповідає в статті «Фірташ і Тимошенко мають спільні газові інтереси». Додам лише, що і Дмитро Фірташ, і Юлія Тимошенко не раз наголошували, що діяли і діють винятково в рамках закону, не відстоюючи жодних корупційних інтересів. І це був короткий огляд української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Кампанія «Let my people go, Ukraine» почала святковий марафон на підтримку громадян України, ув'язнених з політичних мотивів на території Росії та окупованого Криму. Організатори акції закликають відправити будь-кому з 21 затриманого українця привітання з Новим роком або Різдвом Христовим. Щоправда, в правозахисників та адвокатів обмаль надії на те, що українські політв'язні повернуться найближчим часом додому. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова продовжує тему.
18 грудня Надія Савченко оголосила голодування після того, як Донецький міський суд Ростовської області продовжив їй термін утримання під вартою до 16 квітня 2016 року. Адвокати української льотчиці констатують, що поки її стан здоров'я не викликає побоювань. За словами адвоката, практично немає сумнівів у тому, що вердикт оголосять обвинувальний, незважаючи на очевидні докази невинуватості Надії. Українську льотчицю звинувачують у Росії у нібито причетності до вбивства на Луганщині двох російських телерепортерів. Прокоментував Ілля Новіков і можливість обміну льотчиці та інших українських політв'язнів на російських полонених, які брали участь у війні на Донбасі.
Ті
слова ласкаві і не дуже відносно того, що буде обмін, ми поки що сприймаємо як слова. У нас немає причин сприймати це якось інакше в контексті історії Юрія Солошенка, який був в аналогічній ситуації, якому теж пообіцяли, що після вироку його обміняють. У підсумку його обдурили. Ми змушені будемо постійно озиратися на стан її здоров'я і зіставляти це з тим, скільки вона ще витримає.
Найстарший з українських політв'язнів у Росії – Юрій Солошенко, засуджений до 6 років колонії суворого режиму. 73-річного екс-директора Полтавського оборонного заводу звинуватили у шпигунстві. Правозахисниця Зоя Свєтова у коментарі Радіо Свобода зауважила, дії російської влади свідчать про її небажання виявляти акт милосердя до літньої та хворої людини.
Он написав помилування Володимиру Путіну. І по моїм даним,
він написав запит на помилування Володимиру Путіну. І за моїми даними, його клопотання про помилування дійшло до адміністрації президента, але воно було повернуто йому, бо не був дотриманий порядок подачі клопотання. Ніхто його милувати не збирається.
Це для мене знак того, що ніхто його милувати не збирається.
Зоя Свєтова нагадала ще про двох українців – Станіслава Клиха і Миколу Карпюка, суд над якими триває у Чечні. Про хід цього процесу відомо небагато, однак, за деякими даними, зараз здійснюють допити потерпілих, а вирок можуть ухвалити у лютому. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі у нас тема, яку пропонуємо до обговорення цього ранку, а саме протест аграріїв, які постали проти податкових новацій. Наполягаючи на своїх вимогах, вони навіть вдаються до перекриття автотрас.
В першу чергу ці негаразди, які залишились у бюджетному кодексі відносно ОПК, вони найбільш шкодять виробникам молока. Вони багато втрачають. І тут втрати йдуть не тільки від того, що в них забрали 85% внутрішнього ПДВ, вони отримують збільшення вартості кормів. Якщо буде повертатись експортний ПДВ, у рослинництві буде все гаразд, тому що ціни піднімуться на внутрішньому ринку на зерно. Але це ж саме зерно купують ті, хто займається тваринництвом, і воно в них подорожчає приблизно на 15%.
На вашу думку, чи будуть нарешті почуті вимоги аграріїв і чи можливий компроміс? Ми сьогодні готові почути ваші думки з цього приводу, шановні слухачі, тож телефонуйте 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. В прес-центрі штабу АТО вівторок вранці повідомили, що бойовики продовжують періодично порушувати умови дотримання режиму повної тиші, здійснивши за минулу добу 33 обстріли. Про це йдеться на сторінці прес-центру Фейсбук. За даними штабу, обстріли з боку бойовиків тривали неподалік Пісків, Опитного, Луганського, Чермалика на підступах до населених пунктів Шумик, Одема і Майорськ. Біля Зайцевого був невеликий бій за участі 15 сепаратистів. Можливі втрати серед нападників з'ясовуються. Йдеться в повідомленні прес-центру АТО про постраждалих українських військових в результаті обстрілів не повідомляється. З опівночі вогонь в бік позицій збройних сил бойовики відкривали близько 5 разів. В угрупованні ЛНР і ДНР не повідомляють, як минула ніч на територіях, які вони тимчасово контролюють. Однак напередодні донецькі сепаратисти заявляли, що збройні сили України цього тижня майже 60 разів порушили режим тиші. В угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону в перекиданні військової техніки на лінію розмежування. Уряд оголосив повторний конкурс на посади двох членів антикорупційного агентства. Відповідно до розпорядження, документи для участі в повторному конкурсі мають бути подані із 4 до 18 січня нового року. Національне агентство із питань запобігання та протидії корупції має займатися перевіркою майнових декларацій чиновників. Очікувалося, що агентство мало запрацювати до кінця поточного року. 11 грудня уряд призначив на посаду трьох з п'яти членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Це Наталія Корчак, Віктор Чумак і Олександр Скопич. Тоді в уряді заявили, що заповнення трьох з п'яти вакантних посад є достатньою умовою для запуску агентства. Боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство запобігання корупції. В Верховному суді анексованого Росією Криму завершилося напередодні перше засідання у так званій справі 26 лютого. Як передає Крим Реалії, наступне засідання справи щодо заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахмета Чийгоза, також Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, Ескандера Амірвалієва і Ескандера Кантемірова призначене на 15 січня 2016-го. Як повідомив адвокат Чийгоза, 28 грудня суд задовольнив клопотання адвокатів про залучення до процесу громадських захисників, рідних підсудних. Російські слідчі звинувачують фігурантів справи в участі в масових заворушеннях 26 лютого минулого року, які виникли півтора роки тому після крімського парламенту під час багатотисячних мітингів за участю з одного боку прихильників територіальної цілісності України, а з іншого активістів партії «Руське єдінство». Суд в Баку засудив до 6 років колонії суворого режиму азербайджанського журналіста Рауфа Міркадирова в справі про державну зраду. Як повідомляє Азербайджанська служба Радіо Свобода, суд визнав його винним в шпигунстві на користь Вірменії. Раніше прокурор просив суд засудити журналіста до 7 років за ґратами. Міркадирова затримали 19 квітня в Туреччині і депортували до Азербайджану, де його заарештували. Він відкидає висунуті проти нього звинувачення і називає їх політично мотивованими. Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Міркадирова покарали за висловлення поглядів, а репортери без кордонів минулого тижня назвали журналіста останньою жертвою полювання на відьом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 34 хвилини у Києві. Це ранкова свобода. Протести українських аграріїв під стінами Верховної Ради не дали результатів і вивели їх на великі автотраси, де вони заблокували рух транспорту. Сьогодні аграрії збираються продовжити свою безстрокову акцію протесту проти часткового скасування спецрежиму з податку на додану вартість. Напередодні вночі вони розійшлися, обіцяючи не створювати перешкоди небезпечних ситуацій на дорогах в пізній час. Заявляють протестувальники, що вчора вони перекрили понад 20 ділянок автотрас у 8 областях України. Повідомлялося навіть про спалений на знак протесту трактор. Натомість економісти констатують, що нова компромісна модель відшкодування ПДВ враховує специфіку галузі і є навіть менш суворою, ніж вимагав того Міжнародний валютний фонд. Цю проблему ми обговорюватимемо з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Перш за все, для початку, давай з'ясуємо, що спричинило протести аграріїв, власне, про які нововведення йдеться і по кому вони найбільше вдарять, за словами представників самого агросектору.
Треба розуміти, що ці протести тривають вже кілька тижнів, дійсно, тому що, наскільки я розумію, експертам з Міжнародного валютного фонду не дуже зрозуміли причини, чи вони не хочуть розуміти причини, за яких аграрії мали спеціальний режим ПДВ. Усі бізнесмени, з якими ми говоримо, відомо, що схема відшкодування ПДВ є однією з корупційних схем, тому що деяким бізнесменам відшкодовували ПДВ, деяким не відшкодовували, і це використовували як важіль впливу тими державними органами, які це роблять.
Ну, це йдеться про експортерів.
Саме так. Аграрії в нас експортери. Минулого року аграрний сектор був найбільшим експортером, був головним постачальником іноземної валюти в країну. Ще немає статистики по цьому року, але є таке враження, що ця тенденція збережеться, тому що через ті події, які відбуваються на сході країни, в нас є певні проблеми із вугільним сектором, із сталелітейним сектором, який був раніше одним з головних. Але зараз це аграрії. Вони кілька тижнів вже вимагали якихось пільг від влади. Ми можемо почути зараз президента Української аграрної конфедерації, народного депутата Леоніда Казаченка, який говорить, по кому перш за все вдарять ці нововведення.
В першу чергу ці негаразди, які залишились у бюджетному кодексі відносно ОПК, вони найбільш шкодять виробникам молока. Вони багато втрачають. І тут втрати йдуть не тільки від того, що в них забрали 85% внутрішнього ПДВ, вони отримують збільшення вартості кормів, якщо буде повертатись експортний ПДВ. У рослинництві буде все гаразд, тому що ціни піднімуться на внутрішньому ринку на зерно. Але це ж саме зерно купують ті, хто займається тваринництвом, і воно в них подорожчає приблизно на 15%.
Ну, от ми почали розмову з того, що ПДВ компенсується експортером, а Леонід Казаченко сказав, що потерпатимуть виробники. Яким чином це пов'язано? І прозвучала цифра 85% сплаченого ПДВ. Що
мова йдеться про два списки відшкодування ПДВ. Експортний ПДВ буде відшкодований. Мова йдеться про внутрішнє ПДВ за схему, яка була запропонована, проголосована парламентом, і наразі лише від президента залежить, чи вона увійде в силу. Це наступне. Аграрії, які займаються рослинництвом, будуть віддавати 85% ПДВ в бюджет, 15% залишати на спецрахунку. Я нагадую, що раніше це було 100% для них самих. І це була прозора, як вони говорять, схема. І ці кошти вони могли використовувати для інвестицій, для розвитку, як вони мали, як вони хотіли. Для тваринництва, чому він говорить про молоко, це 80% відходить у держбюджет, 20% залишається для них. І третя група – це птахівництво, як мені розповів вчора Козаченко, це 50 на 50. Отже, 50% ПДВ вони отримують, 50% віддають в держбюджет.
Власне, це, мабуть, одна із причин обурення аграріїв. І в чому полягають їхні вимоги? Скасувати зовсім, повернутися до того режиму, який був до цього? Чи переглянути цифри, ставки?
Є варіанти того, як вони до цього ставляться. Деякі з них говорять, що президент їх не чує, тому вони продовжують ці протести. Зокрема, я так розумію, що йдеться про Аграрну партію України. Як виявилося вчора в кінці дня, саме вони є організаторами цих протестів. Вони вже це не приховували, тому що саме представник цієї партії заявив, що протести закінчуються на сьогодні, але продовжаться завтра, ну, тобто сьогодні вже. Вони вимагають якихось перемовин. Козаченко той же, він говорив, що президент підпише цей бюджет, але він має піти на зустріч, він має якось внести поправки до цього бюджету в першому кварталі. Про це і говорив, до речі, народний депутат з блока Петра Порошенка, з провладної фракції Андрій Шинькович вчора в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз ми можемо послухати директора агрофірми «Колос», яка знаходиться в Київській області, Леонід Центило, який говорить, чому вимоги МВФ не підходять для українського сільського господарства, як він вважає.
Через що виходить високорентабельне виробництво, виросте урожай, відправив його до порту, він пішов за межі країни і, відповідно, отрималися надприбутки. При такому масштабному виробництві, інтегрованому, яке повинно бути в аграрному секторі економіки безпосередньо держави України, такого не може бути, бо є велика кількість працюючих людей, які заслуговують на увагу, заслуговують на заробітну плату.
Тобто він знову сказав про надприбутки, це йдеться про надприбутки експортерів. І от коли говорять про вимоги аграріїв і про спецрежим ПДВ і повернення ПДВ, то йдеться про корупційні схеми. І ми також про це зазначали. Чи оці поправки до податкового кодексу, які прийняті, вони роблять менш корумповану цю сферу?
Якщо поговорити з економістами, то дійсно сама схема від спецрахунків, на думку економістів, з якими я спілкувався вчора, вона є корупційною, вона є вигідною перш за все крупним агрохолдингам, які можуть використовувати це для отримання надприбутків. Є дійсно така думка, що аграрний сектор він є надприбутковим.
Говорять в цьому контексті про якісь два списки, от кому будуть відшкодовувати в першу чергу і комусь за залишковим принципом, мовляв, що якщо будуть гроші, так, то повернемо.
Про це ми поговоримо з експертом з нашим, з яким, наскільки я розумію, ми вже на зв'язку. Це економіст Ілля Несходовський, експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ».
А я поки нашим всім слухачам нагадаю телефон студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. І за цим телефоном ви також можете долучатися до розмови і обговорювати і висловлювати свої думки щодо протестів аграріїв, їхніх вимог, наскільки вони обґрунтовані і чи будуть вони почуті. А зараз ми слухаємо Іллю Несходовського. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От скажіть, будь ласка, наскільки і як позначаться податкові нововведення насправді на сфері, як то кажуть, корумпованості справляння ПДВ, і, вірніше, не справляння, а повернення ПДВ експортерам?
Так, абсолютно. Експертами реанімаційного пакету реформ була розроблена схема, прозора схема для відшкодування ПДВ. Попередні роки це завжди відбувалося в ручному режимі. Тобто сама податкова визначала, кому повертати, скільки повертати, багато хто за те, щоб їм повернули ті кошти, які мали повернутися згідно чинного законодавства, необхідно було сплатити відкати. Ці відкати доходили до 40% від тієї суми, які мали повернути. Дуже часто ставили різноманітні умови, які необхідно було виконати для того, щоб отримати це відшкодування. І була розроблена дуже прозора і чітка схема, яка передбачає, що ви подаєте документи, інформацію на відшкодування ПДВ, вас включає список. Цей список розміщений в інтернеті на спеціальному ресурсі, де ви бачите, яким ви є по списку, і відшкодування відбувається повністю в хронологічному порядку. Тобто той, хто подав заявку першим, той першим отримує відшкодування. І немає значення ні сума, яку ви хочете, щоб вам відшкодували, ні ваш статус, чи ви належите до якоїсь бізнес-структури, чи до якогось депутата. Тобто все мало бути прозорим. І дійсно, що сталося? Сталося те, що з голоса було внесено поправки до цієї норми щодо створення двох списків. Один список є так званим для експортерів, тобто у тих, хто розмір експорту складає більше 40%, і решта компаній. І ось тут найбільше виникає якраз і корупція, яка полягає, що кошти на відшкодування ПДВ наступного році воно було зменшено. Як ви бачите, то в бюджеті взагалі не передбачена, яка ж сума має підлягати відшкодуванню, і вона не гарантується. Це означає, що, скоріше всього, кошти будуть в першу чергу спрямовані для покриття відшкодування ПДВ, хто подає в перший список, а потім вже буде відшкодована всім решта. Да, дійсно, аграрна галузь, вона є достатньо прибутковою. Але тут ситуація, що відправляють на експорт не лише тільки крупні експортери, а й також багато таких дрібних, незначних сільськогосподарських компаній. От вони бояться, що внаслідок цих змін, які запропоновані з голоса, ще невідомо чітко, як буде функціонувати цей список, як будуть розподілятися кошти державного бюджету, які спрямовуються на відшкодування ПДВ, то вони бояться, що просто-напросто у другому списку вони не отримують того відшкодування, яке мали би отримувати. І, звичайно, це призведе до того, що їхня продукція буде зростати на 20% ПДВ, які вони сплатили в межах країни. Звичайно, може зробити просто їхню продукцію неконкурентно.
Так, пане Несходовський, я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки, і, можливо, ви їх потім прокоментуєте. Алло, хто в нас на зв'язку є?
Алло.
Так, слухаємо вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Ольга, Чернівці. А я хочу сказати за аграріїв. Я з села. Так. Живу, і ви знаєте, оце, що вони плачуть, і я б хотіла бути таким аграрієм, як вони. Ні одного аграрія не бачу бідного. Мають і техніку, і мають і будинки такі зводять. А що головне, про землю не дбають. Немає ніякої сівозміни, вони лише так, аби гроші мати. А тепер перекривають дороги. Мені, наприклад, невідомо чого. Ні одного бідного аграрія я не бачила. Я би хотіла бути таким бідним.
Зрозуміли вашу думку. Дякую, пані Ольго. Ще в нас слухач на зв'язку, теж міжміський зв'язок. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я не із села, я з міста, міста Ужгород, Олексій. От, я не погоджуюся із попередньою слухачкою. От, я не чув, які акцизи будуть на пальне. А пальне – це те, що для нас хліб, для всіх. От, і це міна з уповільненої дії. Я думаю, що якщо акцизи піднімуться, то значить і піднімуться всі ціни. Це такі ціни будуть, як підняла Гонтарєва після того, як ці...
Так, ми зрозуміли, пане Олексію, вашу думку. Дійсно, вартість пального складає вагому частку в ціні продукції. Ми знову звертаємося до експерта Ілліни Сходовського, експерта громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». От ми почули двох слухачів, діаметрально протилежні думки. Один каже, що аграрії і так досить багаті і мають сплачувати податки на рівні з іншими. Інший слухач каже, що все-таки потрібна підтримка і допомога селу. Самі аграрії, які страйкують, кажуть, що в разі набуття змін до податкового кодексу вони нестимуть просто мільярдні збитки. От, на вашу думку, дійсно це буде такий удар по конкурентоспроможності українських сільгоспвиробників, особливо в умовах, коли відкривається ринок ЄС?
По-перше, я хотів сказати, що ринок ЄС, він, в принципі, відкритий. У нас визначені квоти, і цей ринок відкритий нам з квітня 2014 року, коли аграрії можуть виходити і продавати свою продукцію, головне, щоб вона відповідала стандартам Європейського Союзу. Щодо того, да, дійсно, на сьогоднішній день найбільшим експортером в Україні залишається і є аграрний сектор. Взагалі, хочу сказати, що ми вийшли на друге місце в світі по кількості експортованої продукції, зернової продукції одразу після США. Третім після нас йде Європейський Союз. Тобто це достатньо перспективна галузь, але вона не може бути перспективною, якщо їм припинять відшкодовувати ПДВ. Це означає, що вартість їхньої продукції одразу збільшиться на 20%. І говорити про якусь рентабельність в таких умовах просто неможливо. Саме це і викликає найбільше обурення. Фактично наш аграрний сектор, якщо буде запущений на оці два списка і буде з другим списком, куди попадуть багато аграріїв, які не мають основну свою продукцію, відправляють на експорт, то вони будуть просто змушені по факту стати неприбутковими або припинити обробку землі, тому що обробляти буде невигідно. Тому, дійсно, на сьогоднішній день аграрії достатньо багаті. Багаті за рахунок того, що на відміну від всіх інших секторів, завдяки спеціальному режиму, вони не мали проблеми з податковою, не мали проблеми з тим, що їм не відшкодовували ПДВ. До речі, відміна спецрежиму, вона ж пов'язана з тим, що їм раніше не відшкодовувалися ПДВ. Тобто зерновий продукт, зернова продукція, вона не відшкодовувалася, тобто кошти залишалися у них. І отут якраз оця двійна зміна і призвела до таких негативних явищ, до тих протестів, які зараз є. Якщо б зупинити цей процес, запустити прозорий список без можливості ручного втручання від служб, то я думаю, протестів би просто це не було. Цей другий поправка щодо других двох списків і якраз і призвело до того негативу, який ми зараз бачимо.
Пане Ілля, а скажіть, а хто вніс з голосу такі поправки, які роблять ці два списки? Чия це була ініціатива і з чим вона може бути пов'язана?
Ми пов'язуємо це з депутатом Хомутинніка. Він давно вже опікується фактично корупція в фіскальній сфері. І саме його депутати від опозиційного блоку і відповідно двох партій, які раніше входили в партію регіону «Відродження» і «Воля людей», саме вони дали 52 голоси, яких не вистачало для того, щоб проголосувати за зміни до податкового кодексу, а без змін до податкового кодексу просто неможливо було прийняти державний бюджет і багато інших законів, які необхідні були і пов'язані з бюджетом 2016 року. Саме вони і внесли цю правку, і я думаю, просто корупція, яка раніше була з тим, щоб відшкодовувати ПДВ, фактично ручним відшкодуванням ПДВ, вона просто перенесеться трошки інший формат. Буде пов'язана з тим, у включення вас в перший список, чи не включення вас в перший список.
Пане Ілля, на завершення нашої розмови, на вашу думку, коротко, чи може бути досягнути якийсь компроміс між аграріями і урядом, чи почують сторони одна одну і підуть на якийсь компроміс на зустріч?
Я вважаю, що компроміс може бути тільки один. Має бути один прозорий список, чіткий порядок відшкодування, і тоді проблем з тим, щоб отримувати це відшкодування і функціонувати з достатнім рівнем рентабельності для аграріїв не буде.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами був експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Ілля Несходовський. Ми говоримо про вимоги аграріїв і їхні протести, і маємо змогу почути ще думки слухачів з цього приводу. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Тамара, Івано-Франківщина. Хотілося запитати тої жінки, що перша дзвонила, а що ж вона буде їсти? Оту, що не потріб за кордоном, хто дивлячись, чим вони її обробляють. І сказати те, так, блокують, але шкода тих людей, які їдуть, і тих діточок. Врешті ви були б їм краще блокувати маєтки оцієї бошоти, яка приймає такі злочинні закони.
До речі, вашу думку поділяють чимало дописувачів у соцмережах, які кажуть, що треба перекривати дороги ті, по яких їздять міністри, депутати і президент. А самі, власне, страйкарі, вони просили вибачення перед людьми, яким вони створюють незручності на дорогах, але казали, що вони змушені були вже вдатися до таких протестів. Ще в нас на зв'язку радіослухач, алло.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Да, це вас турбує Валерій Полтава. З наступаючим новим роком.
І вас також.
Слухачі. Значить, у мене таке питання. Декілька неділь тому назад у вас була передача про можливості новопризначеного антикорупційного прокурора. Я тоді до вас дозвонився і сказав, а що той антикорупційний прокурор може зробити з таким корупційним поняттям ПДВ, яке є в Україні? Три ведучі економіки світу – Америка, Японія і Китай – взагалі такого терміну, як ПДВ, не мають. Мають обикновенний диференційований налог з обороту підприємств, в залежності від їхньої виду продукції і їхньої розміру. Почому ми йдемо на поводу в Європі, ввели це дурацьке поняття ПДВ, 20 років корупція біля нього твориться така, яка не піддається ніякому опису, і нічого, і все як об стінку горох. Дякую за відповідь.
Дякуємо вам за дзвінок. Власне, це відповідь до експертів і економістів. ПДВ залишається, на жаль, одним із бюджетоутворюючих податків. І якщо вони все-таки зважаться на те, що замінити його іншими податками, мабуть, це не буде принаймні не цього року. Завершуємо сьогоднішнє обговорення. Нагадаю, що гостем ранкової студії був журналіст Михайло Штекель. Ми говорили про акцію протесту аграріїв.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте програму «Ми разом».
До нового року ми разом говоритимемо про ялинкові прикраси «Made in Ukraine». На зміну пластиковим кулям прийшли вітчизняні іграшки, зроблені своїми руками. Майстри розкажуть про те, як зробити плетені, фетрові, дерев'яні, солом'яні та скляні прикраси, як їх оздобити, розписати та вигаптувати. Вироби від сучасних європейських тенденцій до автентичних забавок. Як українським прикрасити оселю до нового року? Та як навчитися заробляти за допомогою власного хендмейду? У «Ми разом» сьогодні з 20:33.
Ну
і на сам кінець новини. Соломінський районний суд Києва повернув екс-міністру юстиції України Лені Лукаш заставу і закордонні паспорти, про що повідомив колишній перший заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. Згідно з рішенням суду, клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для Лукаш суд не задовольнив. Уряд оголосив повторний конкурс на посади двох членів антикорупційного агентства. Зокрема, вони мають податися на конкурс із 4 до 18 січня 2016 року. 11 грудня було призначено 3 із 5 членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Зараз вакантних 2 місця. Ну і Саудівська Аравія оголосила рекордний дефіцит бюджету 2016 через спад цін на нафту. Цей дефіцит оцінили на рівні 87 мільярдів доларів.
І на цьому ранковій свободі ставимо крапку. З вами були Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Михайло Штекель та Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».